var flott å komme hit i dag. Det noe eget med det der, den der lille eller store reisen du gjør når du kommer til noe, eller til menigheten. Altså, når det var det sånn, jeg kjørte med en bil, parkerte her borte, og så gikk jeg ut av bilen, og da hørte jeg, det var kirkeklokker her oppe. Hvem slags kirke er det? Det er jo ikke denne. Nei. Ja, akkurat. Og så var det en veldig frisk bris, og så var det veldig godt å komme til Guds hus, og summen av det hele, det var liksom min lille reise i dag. Jeg vet jo ikke akkurat hvilken reise du er på i dag, men jeg håper at det jeg skal dele med deg, skal bli til velsignelse. Og her for noen uker siden, et par måneder siden er det snart blitt, så var jeg på en litt lengre reise til India. Og det var veldig inspirerende, og jeg var på Karvi, på den misjonsstasjonen som jeg tror at mange av dere her kjenner godt til. Er det noen her som har vært på den misjonsstasjonen der på Karvi? Har du vært der? Ingen? Er det bare jeg? Kryss i taket, det var overraskende. Ja, det vet jeg. Det har ikke vært fånyttes. Det som er situasjonen er at Salt ble involvert i et arbeid i India for 7 års tid siden gjennom en kontakt vi kom i kontakt med. Og han var en pastor i Delhi med et misjonskall, kan du si det sånn, til de fattigere, østligere delene av Nord-India. Og det kan du sammenligne med en pastor, håper jeg, i Bergen som har kall til Røros. Altså til å gjøre noe i Østerdalen der det vanskeligst for kristendommen i Norge, eller i Sogn og Fjordane, eller et eller annet sånt. Og så vi så det, og det var en sånn Guds timing i det, og vi sa at nei, men vi skal støtte han. Vi skal sette jetmotor på hans drøm. Og det er 180 personer som har gått på den bibelskolen, ettårige bibelskolen vi er med og driver gjennom han. Og det er en menighetsplanterskole. Og 120 av de 180 er med oss i dag som menighetsplantere. Og i løpet av disse 7 årene er over 8000 mennesker tatt imot evangeliet. I Bihar og i Uttar Pradesh, noen av de mest unådde delene for evangeliet om Jesus i India. Og så kom samarbeidet nå i januar, hvor den bibelskolen flytta til Karvi-basen. Fordi vi har rett og slett opplevd forfølgelse i arbeidet. Ikke veldig mye hele tiden, men noen av disse menighetsplanterne har opplevd betydelige problemer, som at de kom inn på møte en dag med stokker og slo dem. Så pastorkona, jeg har ikke lov å vise fram bildene, vi er enige om at det er for sterkt. De ligger i sykesenga med skader i ansiktet og sånn, etter stokkeslag. Så det da å få være på en kristen misjonsstasjon, man har respekt for kirkebygninger, man har respekt for misjonsstasjoner hvor de kristne har hevd. Så det er en form for beskyttelse i det, som jeg er veldig glad for. De inderne, de er ikke så... Der kommer det kartet opp, ja. Fantastisk. Det der, skal vi se, det er nøyaktig Bihar. Så du ser at den delstaten grenser mot Bangladesh i øst, og helt på vestgrensen av det røde området der, så har vi et arbeid i en liten... hvor vi har bibelskolen lå i en by som heter Mahanya. Men så har vi nå flyttet bibelskolen til midt i den der store grå tingen som ligger til venstre for den røde. Ja, det er sånn cirka der, ja. Der ligger Karvi. Og den ligger i Uttar Pradesh, som er verdens største ikke-stat. Det er et fylke med 202 millioner innbyggere. Litt større enn Hordaland. Så vi er veldig glad for den muligheten. Og samarbeidet er fra nytt, så ting driver jo og går seg til. Så vi har, jeg var ute og så litt på det, og det ga både stor glede, og vi ser at man står i et arbeid hvor ting er under utvikling. Så 22 elever har vi da på den bibelskolen i Karvi. Og vi er i det var jo et sykehus der som ikke lenger er i drift, så vi har fått bruke deler av det sykehuset til den bibelskoledriften. Så det som er bygd opp går nå videre. Og vi har allerede sett nyfrelste i Karvi-området. Så det er spennende. Spennende å være med på. Så dere også har jo gitt litt inn i det. Og nå jobber jeg da med noe som blir på en måte en fortsettelse av det. Det nytter. Det nytter. Så sånn er det. Jeg har hørt at det er bønnehøst her i Fløenkirken, og det er inspirerende. Det er godt å be sammen med dere. Og så har jeg med et budskap om nåde. Fordi jeg tenker at det kan være med på å være en bærebjelke i hvordan vi ber, og friheten i bønnelivet, og så videre. I Efeserbrevet kapittel 2, vers 8-10, så synes jeg på en helt unik måte Bibelen viser oss to sider av nåden. Men jeg skal bare snakke om den første delen i dag. Og hvis Gud er god, så kanskje jeg kommer med den andre delen neste gang. Vi får se hvordan det legger seg til rette. Kan lese først fra Efeserne 2, da, fra vers 8-9. Vers 8-9 i Efeserne 2. Jeg har det også her. Efeserbrevet kapittel 2, vers 8-9. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. Det er en Guds gave. Et veldig vakkert ord, dette med gave. Og det er jo interessant, men nå er jeg ikke så lenge til jul, og når vi virkelig nærmer oss jul, da merker jeg at det er to innstillinger til gaver. Noen liker å få, det er gjerne barna, og noen synes det er gøyest å gi, det er gjerne besteforeldrene. Så det er en sånn flott ting, det. Men det der med gaver, altså det er jo... For eksempel, hvis vi blir invitert på middag til noen, da, så sier kanskje kona, nei, vi må kjøpe med en blomst eller en konfekteske. Og det var sannelig fint å tenke på, tenker jo jeg, for jeg hadde jo ikke tenkt på det. For sånn er det jo av og til, at det er litt sånn forskjell der. Og så blir det jo sånne gaver, og det er jo aldeles nydelig. Og det der med å være generøs, og det å gi en liten, du vet det at en liten overraskende gave, det kan være veldig effektivt. Det kan formidle og fortelle veldig mye. Og det gjelder jo liksom i ekteskapet, og det gjelder jo sånn i arbeidslivet. Jeg mener det er en liten ting du kan legge på datamaskinen til kollegaen din. For noen er det sjokolade eller en annen ting. Det kan være så lite, men en liten gave kan bety veldig mye. Så gaver, det har vi et sånn sett godt forhold til. Men vet du hva? Når vi gir gaver, så er det veldig ofte at vi gir det i relasjoner. Jobbrelasjoner, familierelasjoner, naboen kanskje, eller venner. Og nå vil jeg ikke si at det er sånn for deg, men det finnes jo ganger hvor gaver gis hvor det egentlig er en tilgodelapp. Ja, når jeg gir det til deg, så må jeg få noe tilbake. Det sies jo ikke, men det tenkes. Sånn er jo ikke jeg, tenker du med en gang da. Ja, det er helt fint. Hvis du tenker at du gir julegave til søsteren din da, til jul, og så har jeg bursdag sånn, på våren en gang, og så har jeg bryllupsdag på sommeren, og så hva var det noe, et eller annet, så har du gitt gaver, og så har du ikke fått noen oppmerksomhet, hverken til jul eller din bursdag, eller din bryllupsdag, og så kommer du til neste jul igjen. Setter du ned budsjettet da, eller? Nå ga jeg 400 til forrige jul, nå jeg kan sende en ting til 50 kroner, gi meg. Helt ærlig talt, kunne sånne tanker ha streifet oss? Så vi er ikke helt velkjent med begrepet gaver uten baktanke. For vi gir gaver i relasjonene våre. Så hvis nå naboen din eller liksom en som går langs veien banker på oss der nå i ettermiddag og sier «Du, jeg gikk her langs veien, og det blåste jo i dag, og det var jo overskyet, og jeg hadde hull i paraplyen min, og så ble jeg litt våt, og da tenkte jeg på deg. Så jeg vil gjerne gi deg en gave, ja. Her har du 400 000. Hadde du greid å ta imot? Hadde du hatt skam nok i livet til å ta imot? Det er jo mer slik det er med Guds gave. At det er en stor gave, ufortjent. Og det er ikke sånn med gaven for Guds gave at den er liksom rabatt. Det er noe, vi kan prute litt, 10%, 20%, 50%. Det kan vi være med på. Men den der store gaven, sånn helt uten baktanke, den er sannelig ikke så enkel å fange. Derimot så er det jo litt sånn at gjerninger, dette er jeg sier med til gode lapp, altså at vi har liksom at vi har en sånn gjengjeldelsesting rundt gaver, at det er ganske naturlig for oss mennesker i våre relasjoner. Det kan jo fort melde seg på da i vårt forhold til Gud. Og nå må jeg bruke et par eksempler fra mitt eget liv, og jeg vet ikke, nå kan det jo være at jeg tråkker noen på tærne eller sånn, men vi får heller ta litt sånn fotmassasje etterpå hvis det blir for vondt. Altså, jeg er jo vokst opp i en menighet omtrent som dette, bare et annet sted og ved et annet navn. Og så, vi bodde i Molde, og der hadde vi en veldig hyggelig nabo. Og han hadde en lita jente, så jeg hadde liksom ingen lekekamerat i gata, så han sa, nei, du og jeg er kamerater, sa han. Veldig hyggelig. Og så var jeg inne og besøkte han, og så jeg at han hadde fire. Var det der, spurte jeg. Han hadde fire kortstokker. Og det hadde jo jeg aldri sett. Hvis du ikke vet hva det er, så er det sånn 52 kort, og så kan du liksom lage et spill ut av det. Så han hadde fire sånne, og så spilte vi noen kort vriåter. Jeg tror han lærte meg vriåter. Veldig uskyldig. Og så merket han jo at jeg syntes det var gøy, så han sa, du kan bare få den ene, du. Hyggelig det. Og jeg tok den med hjem, men jeg ante jo at dette ikke var helt sånn innenfor. For jeg husker at jeg gjemte den, men jeg hadde det sånn med min mor at der var det umulig å gjemme ting. Og det var umulig å lyve for å gjennomskue oss alle sammen. Sånn var det med vår mor. Så hun sa, hva er det du har fått? Jeg har fått en kortstokk. Om og med. Ja, men det driver jo ikke vi med, sa hun. Nei, for vi skal jo leve til ære for Gud. Vi skal gjøre Gud glad. Hun sa ikke det, men det er vel det som er tankegodset. Så hun toget over til naboen med kortstokken. Og sa takk for gaven, men nei takk. Det skal hun ha, så fortalte mamma meg om det. At hun hadde tatt med den over, og han hadde blitt overrasket. Så hadde han sagt, det er klart det, jeg skal ikke lage noen problemer for dere. Men hva er det som er galt med kortstokken da? Og mamma var stor nok til å si, da ble jeg svarskyldig. For det er jo bare en leke, og selvfølgelig kan man leke dumme leker med greie leker. Det handler jo om dem som leker, og selvfølgelig er det noen som har gjort dumme ting med kortstokk. Men i seg selv er det jo bare en leke. Men vi måtte gjøre noe for Gud. Altså, nå står jeg jo her, og du ser jo på meg. Altså dette her med... Er det noen som kjenner begrepet møteklær? Er det noen som kjenner igjen det? Ja, ja. Og nå skal jeg jo si litt om det, men jeg driver jo fortsatt med det. Altså, nå har jo jeg en konsulent. Så når hun hadde gått faktisk tidlig til kirken i går og var sånn vert, eller hva det heter, så da hang det da. Kleshenger med møteklær på. Ja. Så dette er godkjent av konsulenten. Sånn er det. Da blir det er best å gjøre som du blir fortalt, så blir det bra. Og møteklær. Men hvorfor det? Altså, jo, det er klart vi skal kle oss ordentlig og sånn, men det blir Gud ekstra glad da? Hvis vi kler oss på den måten? Eller er det en gjerning vi gjør for å gjøre han glad og oppnå hans gunst? Eller hva er det der? La meg ta en tredje ting fra min egen oppvekst. Nå kommer det. Kino. Ja, nei, det var ikke greit for oss å gå på, men jeg tror jeg fikk lov under protest å gå på sånn skolekino. Og så var det en dag vi gikk og så på en film, og den var egentlig en viktig film om rasehat i sørstatene i USA. Det var jo alvorlig tema og en holdt på å si, film for voksne. Men det var likevel en film med mening. Så det vil jeg faktisk si var, det var ting ved det som var veldig positivt. Men når jeg kom hjem, du, det var ikke populært. Hvordan kunne jeg gå på kino? Vi hadde jo bibeltime i menigheten når du var på kino, sa faren min, pastoren. Og du sviktet oss. Så det var ingen forståelse for det der. Nei, vi måtte ikke gå på kino. Da ble ikke Gud glad. I den siste tiden så har jeg faktisk lest litt grann om islam. Jeg skal ikke si mye om islam, men det er jo ganske åpenbart at når de ber 5 ganger om dagen på visse klokkesletter, de bøyer seg i en viss, på sånn teppe med panna i bakken, og mot Mekka, og det er veldig viktig at du ikke viser den andre veien, fordi da viser du på en måte baksiden til Gud på en måte. Og når det gjelder mat, så er det hva som er haram og hva som er halal, det er veldig viktig. Det er faktisk sånn at det finnes lister med E-stoffer, for de er fremstilt på riktige og gale måter. Altså, det er jo gjerningsreligion. Det er jo helt åpenbart at det bygger på gjerninger. Det er gjerninger. Og sånn er det i all religiøsitet. Den frikirkelige inkludert. Jeg begynte med min egen. Og så tok jeg det som et eksempel. Og det finnes jo andre. Hvem er det da? Jo, du har jo disse buddhistene. De går i sånne oransje lakener og ringer med bjeller. Skal de vekke Gud da? Eller hva er det de gjør, de buddhistiske munkene? Jo, det er religiøse gjerninger. Og så finnes det på så mange ytringer. Det virker nesten som om det er noe menneskelig i det. At vi tenker, når du har gitt en så stor bukett til meg, så må jeg ha med en til deg. Og det er jo godt oppdratt mennesker som på en måte gir noe tilbake, hvis de kan. Og du skal ikke forsmå gjestfriheten til de som kanskje ikke har så mye, for da krenker du et menneske som kanskje har mindre ressurser. Det er veldig viktig når du tenker på når du er på misjonsreise, for eksempel. Sånn, du kommer der med det vestlige greiene, ikke sant, og pengene og alt sammen. Men de religiøse gjerningene, de smitter så inn i oss. Men Bibelen sier at frelsen er en Guds gave. Det er ikke deres eget verk. Det hviler ikke på gjerninger, for ingen skal skryte av seg selv. Men likevel så ligger gjerningene nært for hånden. Og en teolog som het Karl Barth, han sa at mennesket er som mest syndig når det prøver å rettferdiggjøre seg selv overfor Gud. Veldig sånn dyptpløyende tanke, men det er nettopp når vi prøver å behage Gud ved gjerninger. Altså, med det så mener jeg en religiøs ting vi gjør som usagt eller underbevisst handler om å oppnå Guds gunst eller på en eller annen måte liksom kvalifisere oss. Da er vi som mest syndige. Første, i Johannes evangelium, det første kapittelet, vers 17, så står det at loven ble gitt ved Moses. Og der er det jo mange sånne regler. Og hvis, med bakgrunn i det, hvis man leser bare det, så kan man meget lett gli inn i dette religiøse. Dette her med gjerninger. Loven ble gitt ved Moses. Men så kommer det, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Så det på den ene siden står loven, som er en sånn motsats, og på den andre siden står nåden og sannheten. La oss si litt om sannheten. Jesus er veldig hard med fariseerne. Og når jeg var ung kristen, så elsket jeg de tekstene når Jesus liksom argumenterte og kranglet litt med fariseerne. For da synes jeg Jesus vant jo debatten, han målbandt, holdt på å si prinsessen, han målbandt fariseerne og satte dem på en måte til vegg, så jeg liksom, jeg gir dem inn motstanderne til Jesus. Jesus satt dem for, jeg liksom heia på dem, akkurat som du kan heie på en sånn debatt på TV. Liksom. Du heier kanskje på en eller annen, da, ikke sant? Du blir glad når liksom din mann setter saken på plass. Og sånn var det med Jesus. Ettersom årene har gått, så har jeg begynt å tenke litt på det her. Hvorfor er det så mye snakk mellom Jesus og fariserne, og hvem er disse fariserne? La oss tenke litt på hvem fariserne. Hvordan var disse fariserne? Jo, de gikk i kirken, altså synagogen, hver lørdag. Hver søndag, ikke søndag, det er oss det. Lørdag, det, ja. Og så leste de i Bibelen, altså i Gamle Testamentet da. Jaha. Og så ønsket de å leve rett for Gud. Men det er jo oss det. De ligner jo på oss. Det er jo egentlig de som skulle være Jesus sine beste venner. Men hvorfor er han da så skarp med dem? Ja, vi har et par eksempler. Matteus 23, det er et helt kapittel hvor Jesus holder en sånn oppgjør, et straffetale over fariserne. Og bare der skal vi klippe ut to vers fra Matteus 23, vers 33 og 34. Matteus 23, 33. Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere gir tiende av mynte og anis og karve. Altså, her må vi ta en liten tankestrek. Jeg vet ikke hvor god du er på sånn her, og kanskje du er usikker på hva mynte, anis og karve er. Det er lett å få misforstå disse ordene. Det er kjøkkenhagen. Det er kjøkkenhagen. Det er kryddervekster og ripsbusker og andre buskevekster, kan du si. Altså, dere gir tiende av kjøkkenhagen, men forsømmer det som veier mer i loven. Rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Og så sier Jesus, genialt som alltid, det ene burde gjøres, altså det er lurt å gi tiende av kjøkkenhagen, og det andre ikke forsømmes. Blinde veiledere som siler bort myggen, men sluker kamelen. Og der kommer dette med kamelsluking. Hvis du er interessert i politikk, så får du jo høre om det av og til. Jeg synes det er spennende å følge med. Og når det skal gjøres vanskelige kompromisser, da er det noen som må sluke kameler. Og hvis det er riktig ille, så har de da funnet en slags forverring av dette her. Det er å sluke kameler mot hårene, mot hårs. Så altså, det er altså Jesus, det kommer fra Jesus, dette ordtaket, å sluke kameler og sile bort myggen. Ja, det religiøse. Det var så nøye med mange små ting. De ytre reglene, klærne, hvor du gikk, hvordan du gikk, når mange skritt du gikk. Men det som gikk på det indre, der svelgte de kameler. Det er utfordringen til oss. Det er klart, det er helt greit å ha orden på det ytre. Du må ikke misforstå meg. Men av og til så blir det en slags sånn tåkelegging av den indre kampen. For hør hva Jesus sier, og nå kommer sannheten. Jesus kommer nåden og sannheten. Her kommer sannheten. Og det begynner med en debatt med disse fariserne om vaske hender før du spiser deg. Hva er det jeg sa? Vaske hender, vaske dine hender før du spiser. Det ble litt feil der. Men, og det er jo sannelig viktig, det vet vi jo i dag, at det er jo det eneste forsvaret vi har mot sånn bakterier før penicillin, det er jo å vaske hendene. Så det er aldeles glimrende strategi. Så det er jo ikke feil, håper jeg, noen gang. Men hør nå, i Markus 7, fra vers 20 til 23, og da snakker han om det som gjør mennesket urent. Altså, det var ikke brudd på vaskevannsfatreglene som gjør mennesket urent, sier Jesus. Og Markus 7,20, så sier han, og han la til, det som går ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene. Og så kommer det hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne, jeg hører på den du, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Og klart, det er jo en ganske tung liste det der da. Hva kaller vi det? Lasteliste? Lastekataloger, er det det heter? Lasteliste? Det er tung last hvis du bærer på alt det der. Det er jo det som er arvesynden. Det er at vi hele livet kan oppleve en indre dragkamp i retning av disse tingene. Det slipper ikke taket. Det står jo i Bibelen et sted om å fly ungdommens lyster. Og det har jo noen ganger fått, liksom, skapt et inntrykk av at man tenker at synden er sånn ungdomsfenomen. Men det er jo ikke det. Disse tingene her følger jo med oss hele veien. Alle har behov for å bli sett. Men så blir det på en måte, det er som mat som ligger for lenge, det blir mugg liksom, på brødskiva. Eller brunosten eller sånn. Det blir mugg på det. Alle har behov for å bli sett. Men så i stedet for, og dette er naturlig at alle blir sett og verdsatt, så kan du føre det til sjalusi og baktalelse og selvhevdelse og saker og ting. Altså, det begynner som noe ok, men så kan det korrumperes, og det kommer innenfra, sier Jesus. Så han setter fingeren rett på oss. Og bare for å ta det ordentlig da, Jakob skal avslutte dette med Jakob 1:13-15. Det er jo broren til Jesus, vet du. Halvbroren da, i hvert fall. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Alle blir fristet av til sitt eget begjær, som lokker og drar. Når lysten blir svanger, føder en synd, og når synden er moden, føder en død. Dette er liksom menneskets problem. Det er den der indre kampen. Men evangeliet forteller at problemet er løst. Vel, i hvert fall i en viss forstand. For selv om vi lever med våre liv og den indre kampen, så er Gud forsonet med mennesket. Og derfor står det om, når Jesus forteller da, til disiplene like før korsfestelsen i Johannes evangelium, kapittel 16, vers 9, så sier Jesus, og når han kommer, talsmannen som skal komme, og talsmannen er kommet, og han er her og taler til deg og kaller på deg og minner deg om ting og levendegjør ordet. Og når han kommer, sier Jesus, skal han gå i rette med verden og vise den hva synden er, hva rettferdighet og hva dom er. Synden er at de ikke tror på meg. Og jeg tenker at utleggelsen av dette er at Gud har løst syndeproblemet da Jesus døde på korset. Han har sonet straffen. Han har betalt gjelden en gang for alle. Gud er fornøyd. Han elsket deg så høyt at han ville legge det ferdig for deg før du ble født. Og han er fornøyd fordi Jesus har gjort det ferdig. Og det stempelet på det er at han ropte, det er fullbrakt. Og forhenget revnet fra øverst til nederst. Og når Jesus sto opp ifra det døde, så ble det godt gjort. Mange forskjellige ting, blant annet at det er et fullgodt offer. Så Gud er fornøyd. Når du prøver å gjøre noen fornøyd, er det ikke deilig når du blir fornøyd? Hvis du skal lage overraskelses i bursdag for en du er glad i, og så blir vedkommende fornøyd, er ikke det liksom den største gaven du da kan få, at det blir vellykka? Eller på en eller annen måte. Du gir en gave til noen, eller ja, så når de blir fornøyd. Jeg husker en gang vi ga en gave til barna våre en julaften, hvor de ble så fornøyd at jubelen sto i taket. Og det kan jo jeg leve på resten av livet. For det var jo så gøy når de ble fornøyd. Gud er fornøyd med deg på grunn av det Jesus gjorde. Syndens problem overfor Gud er løst. Jesus døde på korset, og vi er fri. Vi er fri. Og da kommer den der store utfordringen, at han har slettet gjelden, og så fristes vi til å drive med avbetaling. Ja, nå snakker jeg på hjemmebanen din, altså bank. Altså, må bruke liksom bank som eksempel. Dette her, vet du, det blir litt sånn at huslån, hvis du har huslån, så betaler du hver måned, ikke sant, i mange år. Og da kan man jo sakten si, når jeg har sånn avtale med banken de neste 20, 25, 30 årene, er jeg fri? Ja, jeg har jo en slags kontrakt, slavekontrakt. Hver måned så må jeg betale inn, hvis ikke så blir det konsekvenser. Ja, ja, sånn er det. Det er ganske vanlig. Hvis man eier et hus og har dette huslånet da, som ligger der. Det kjenner vi til. Men det er ikke sånn at vi kan drive på sånn i forhold til Gud. Det er ikke avdrag. Det er ikke månedlige rater. Fordi gjelden er betalt. Ja, hvordan skal vi forklare dette bedre? Bruke andre bilder. Ja, jeg har tenkt meg litt om, og jeg har sett og lest og tittet litt. Og så her en dag så fant jeg det bildet som jeg synes kanskje er best. Men da må du bli med ut av Bibelen og inn i populærkulturen. Går det bra? Går det fint? Det har gått bra så langt, jeg har ikke det. Altså, du må bli med til Lønneberget. Er det noen som har vært på besøk i Lønneberget, hos Emil i Lønneberget? Han er jo denne rampegutten, sant, som alle hele tiden gjør saker og ting. Og så blir jo... Altså, hvor ille er det egentlig med Emil? Er du klar over det at hemmeligheten, hvis du leser forordet eller etterordet, eller hva det er, så er jo Lindgrens fortelling, det er jo at dette er barndomsfortellingene til ordføreren i bygda. Det er jo han det blir noe av. Bare husk på det. Og det, hvis det er en som var rakkefant, så er det jo han der hissige faren, da, som er hele tiden... Men Emil har jo den der døra han kan låse på innsida også, da, så de finner sånn våpenhvile på den måten da. Og så spikker han saker og ting i snikkerboden. Ja, det er godt å ha en furtebu. Det er mange som har glede av det, vet du. Men hva er det jeg snakker om? Jo, det er en av disse fortellingene om Emil. Det nærmer seg jul. Og det er visst fare for ulv, så de graver en ulvegrav til å begynne med. Og så ser vi at mammaen der, hun står og lager noen enorme mengder med svensk julemat. Det er korv og pelt og pjalt, og det heter sånne ting på Sverige. Jeg vet ikke hva det er egentlig. Og det er svineting, og det er jo fantastisk, det, all denne matlagingen. Og så sier moren i sin kristelige godhet, nå skal du, Emil, ta med deg, hva heter han der store tjenestegutten? Han er som et fjell. Han er jo, hva er det han heter igjen? Hva er det han heter? Husker dere det? Alfred, ja. Alfred var det. Ja da, det er riktig. Det var. Han er jo så svær, men han gjør alt den lille Emil sier. Og Alfred og Emil blir sendt til fattighuset med julemat. Og opp der. Og der bor visst faren til Alfred, eller var det farfaren, jeg er ikke sikker. Og der er det jo elendig, altså. Vi klager jo av og til på sykehjemmene våre, og gamle, liksom vi har det i avisen og sånn, og det er helt greit det, men der var det var helt forferdelig, det, inni dette fattighuset. Og der var det kommandora. Har dere hørt om henne? Altså, for hun var altså et sånt der utyske, som hun kommanderte rundt, og enden på visa var jo at hun stakk av med all julematen. Og dette får Emil og Alfred høre første juledag. Da er moderen og faderen reist over til neste bygda på juleselskap, og i spiskammerset så står hele ladningen klar til andre dags juledagsselskap i Katthult. Du vet, det er en helstekt gris, og det er korv, og det er pelt, og det er pjalt, og det er jo Sverige, så det er vel sild og surstrømling, jeg vet ikke, alle sånn svensk julemat i bøtter og spann. Og så får de høre at kommandora har stukket av med hele julematen til fattiglemmene, sier vi på norsk. Fattigjonen heter det i denne svenske fortellingen. Og dermed så lager de et lite opplegg, så de lurer hun kommandøra ut på tur, og så hun låser huset etter seg. Men Alfred, du ser han opp, da han får disse fattige, gamle knarkene opp på loft og ut gjennom loftsvinduet og ned stigen med disse oppe på ryggen. Det er ikke noe HMS-ansvarlig der i den situasjonen der, altså. Det der hadde ikke blitt godkjent. Men ned på kjelken, og de får sitt livs aketur. De fryder seg, så de dør av skrekk, hans nær sagt, akebakken, og så ned til Katthult, og de dekker på bordet, og så spiser de. Og da spiser de, de har ikke fått mat på mange år, ser det ut som, for de spiser jo alt, rubbel og bit. De spiser tomt, og da kommer selve teksten. Og det er, jeg tok taberas, sier de på korven. Og taberas, det er egentlig en sånn svensk versjon av tabula rasa, altså tom tavle, som er latin og betyr at Gud, det er en helt tomt tabula rasa. De gjør det helt tomt bord. Og da kommer det. Da kommer det som fikk det til lyset det går for meg. For da sitter han, er det selveste farfar til Alfred, eller faren, eller hva det er? Han sitter, han har ikke sagt et ord hele episoden. Og plutselig så sier han, ser han opp mens han har spist liksom tomt dette fatet. Og så sier han, Och där var ljus och salighet utan gräns. Han ser liksom in i paradiset. Och det är det paradiset är. Det är det där måltidet för dig och mig som egentligen inte har något. Som inte förtjänar något. Och så får vi köra på kälken, har snart sagt. Och så får vi spisa ett tomt bord. Vi inte har förtjänat det. Det är detta taberaset i kallt ut. Det är sån nåden är. Överströmmande, rik, överväldigande, väldigt. Och så är det då tillbaka med dem och då kör de denna ak och de skriker som de är små barn, dessa fattighjonene. Om de dör den dagen så är det de lyckligaste fattiga i hela Sverige som döde på aketur på väg hem. Och så är det ju en morsom ting på slutet för hon är kommandöra, hon har ju rotat sig runt och så hon går i ulvegrava, inte sant? Hon går i ulvegrava. Så då får vi gott oss lite över hon slemme som inte fick vara med på festen. Det är dumt att gotta oss över henne, men sån känns det rätt och slett när vi ser på det på televisionen eller på vidöjen. Och Jesus brukar det samma språket. Flera gånger berättar han liknelsen om festen. Och därför sjunger vi ska sitta, de kommer från öst och väst. Och så plejde jag att sjunga, de kommer från Hammerfest. Och de kommer från överallt för att de ska vara med på det stora måltidet. Och Jesus berättar i Lukas 14 om den rike mannen, så ber han vännerna sina, de som driver och ger gaver till varandra. Och så säger han igen, nej, jag har giftat mig, och det är för en god grund. Och han andra säger, jag har fått mig en oxe, och det är för en god grund. Och han tredje säger, jag har fått mig en åker, och det är klart, då har du något att sträva med. Men de kommer inte. Och då blir han sint och säger, ja, men by in de uverdiga. Fattigjorden i Katthult, eller Ola Norman som är och där. Hedningen, ikke sant? Det ligger under i kortene der. Be inn hedningen. Vi som ikke er jøder. Be dem inn. Be dem inn. Og da kommer disse ordene. Ja, gå ut på gater og streder. I den forlignelsen kommer disse ordene som vi av og til nevner. Gå ut der hvor de fattige er, de elendige er. Guds rike, det er der Guds vilje skjer. Og festen det ser vi også i Sakkeus-fortellingen. Altså fordi Sakkeus, ikke sant, han er den korrupte kommunerepresentanten, han er toller, og han stjeler av Lasse, og han er på en måte på lag med fienden. Men så er han er ikke så, jeg holdt jo, han er ikke så liten, men han er ganske liten, så han gjemmer seg opp i treet, og Jesus sier, kom ned Sakkeus, for i dag vil jeg gjeste ditt hus. Og når den kvelden er over, så får jo Sakkeus fullstendig hikke, hva skal vi si? Jeg vil betale tilbake alt jeg har stjålet. Hvis jeg har stjålet av deg en hundrelapp, så vil jeg gi 400 til deg, og så vil han gjøre med alle, og så vil han gi til fattige. Så det blir, vet du, en total økonomisk revolusjon i hele Jeriko. Men denne historien om festen hjemme hos Sakkeus, den forteller at fellesskap erstattet ensomhet. Det er ikke noe gøy å ha det største huset hvis du er helt alene, tenkte Sakkeus. Og Sakkeus, han ble sett i stedet for å bli skult for. Alle vil bli sett, men ingen vil bli gjennomskuet. Men den dagen så skjedde det at han ble gjennomlyst, og så endte det på den måten. Og da ble han gjenstand for respekt i stedet for frykt. Og da ble det glede i stedet for grådighet. Og da ble det tilgivelse i stedet for hevngjerrighet. Tenk deg hvis mobben hadde sluppet løs på Sakkeus, de hadde sikkert ikke fart fint med han. Og der ble det da latter i stedet for taushet. Og så ble det oppgjør og omvendelse i stedet for fasade. Det står ikke her, det står ikke i Bibelen heller, men det kunne stått. Og der var ljus og salighet uten grens. Sånn er det når nåden kommer inn. Nåde er mer enn gjeldslette. Det er flott når man får nedskrevet gjelden i en vanskelig situasjon. Og fattige land med gjeld må få det, eller hva er det norske skog? Nå er det konkursbegjæring, gjelden må nedskrives, det ene med det andre. Ja, det er nydelig. Når det kommer. Men nåden er så mye mer enn det. Det er heller ikke at gjelden slettes. For da er du liksom på null. Det er faktisk enda mer. Det er mer som om du liksom får vite at du har en onkel i Amerika som du aldri har visst om. Og nå døde han, og du har arvet alt sammen, så du kan betale alle dine gjeld og holde på å gi til misjonen, og likevel er du velstående. Sånn er evangeliet. Den sletter gjelden og gjør deg velstående. Det er den åndelige arven. Og så fristes vi til å gå inn i gjerningslivet og betale månedlige avdrag til Gud. Så hva slags motivasjon har du når du går inn i bønn? Du kan ikke gjøre Gud mer fornøyd. Han er helt fornøyd allerede. Så du kan gå inn i bønnen i frihet. Vi har jo fortellinger om det som er å krype, bukke og skrape. Du må gjerne krype for min del hvis det føles godt i sjelen din, men vi trenger ikke krype. For å sette det på spissen, fordi Jesus krøp via Gabata. Han havnet på knærne da korset ble for tungt. Og Simon fra Kyrene ble tilkalt og ga han den hjelpende hånd, den siste hjelpen han fikk. Det fikk han fra Nord-Afrika. Nåde er denne store rikdommen som gjør at vi kan be i frihet, som gjør at vi kan be med frimodighet. Og hvor er det vi henvender oss når vi ber? Hvor er det han sitter? Han sitter på nådens trone. Og hva var det som ble åpenbart når forhenget revna? Jo, nådens, nådestolen, soningslokket, nådestedet, der inne i det aller helligste. Gjelden er betalt, og vi har fått nåde, og derfor er vi rike. Det er et sånt øyeblikk som er brent inn i mitt hjerte. Mormors begravelse var et sterkt følelsesøyeblikk for meg. Selvfølgelig. 18 år, 19. Og så orgelet spiller, vet du, og jeg gråter og sånn, ikke sant? Og så kommer det stemmen fra galleriet. O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Vi må synge det, for å få det med oss. Jeg har en, og sånn er det sangen går, jeg, og Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye som bærer omsorg for meg her. Ja, det er flere vers, og så videre. Og så når jeg var ungdom, da brukte vi liksom lovsanger litt andre enn de vi sang i dag. Og den ene gikk sånn som dette. Jeg er barn av en konge. Jeg er født på ny. Jeg er arving og borger av en annen by. Jeg er prinser og prinsesse. Vi er arvinger. Vi er ikke tjenere, vi er ikke slaver enda. Vi skal jo tjene Gud. Men vi er arvinger, vi er barn av en konge. Himmelkongen. Det er jo til og med bedre enn Harald. Så finnes det andre sanger hvor vi synger om denne rikdommen. Det er hvor vi trenger å synge om det av og til for å få det inn, ikke sant? At vi ikke går i den fristen, faller for fristelsen å drive med avdragsbetaling. Hvordan tar du imot nåden? Ja, det er bønnens vei, da. Jesus forteller om den fariseeren. Han satt der fremme, da, helt på kanten der, så satt han, og så skrøyte han av seg selv i bønnen. Og jeg har bedt så mye, og jeg faster hver uke, og det var ordentlig pinlig bønn. Selvskrytende bønn, vet du, det er ikke ordentlig. Men så sier Jesus, så bakerst, helt bak der, så satt en, han smøg seg inn. Så sier han, vær meg synder nådig. Og han gikk ut rettferdig, og han der skrytepaven, han skjedde ikke noe bra med han. Men du skjønner, det der den bønnen åpnet, det var nok den. Gud, se i nåde til meg. La din nåde gjelde for meg. Du tar imot. For Romerne 10, vers 9 og 10 sier, dersom du tror i ditt hjerte at Gud oppreiste ham fra de døde, og med din munn bekjenner at Jesus er Herre, da skal du bli frelst. Det er altså denne bønnen, det er denne troen som aktiverer nåden, så den kan liksom øses ut i ditt liv. For det er på en måte som den er demt opp for deg. Du må liksom bare stikke hull i ballongen, eller trekke ut proppen, eller hva det er, så strømmer det inn i livet ditt. Og hvis det går riktig ille med tankesettet vårt, så kan vi proppe igjen nådedemningen med gjerningstankene våre. Og da blir du litt nådeløs. Og da kan til og med menigheter bli nådeløse. Og det trenger vi ikke. For Moses kom med loven, og Jesus kom med nåden og sannheten. Vi trenger den der strømmer seg over oss ned. Vi trenger det mer enn som dråper. Strømmer av nåde. Vi trenger det. Amen. Kan vi ikke be sammen?